habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idi kaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa habeen khamiis ah oo bisha March ay tahay 23 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirbaan iyo bogeena voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo heshiis maanta ku kala saxiixday magaalada Nairobi.
We've also directed the security teams from both countries to meet immediately and agree on modalities of relaunching direct flights between Nairobi and Mogadishu, and this is to happen with the first flight.
Waxaan sidoo kale isku raacnay in dhinacyada amniga ee labada dhinac ay ka fariistaan sida ugu dhaqsiyaha badan sidii dib loogu soo celin lahaa duulimaadyadii diyaaradaha ee Muqdisho iyo Nairobi, waxaana ay noqonaysaa in duulimaadka ugu horeeya uu bilowdo muddo 2 isbuuc gudaheeda.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wararka la xiriira xaaladaha abaaraha ka ogan Soomaaliya.
Waxaan ka imid Ayl iyo gobol dhexdooda, xoolo nooc walba waa ka jooga, haddana neefna ilaah bay gartay. Waa ka 3 ruuran wato, 2 reeraan uga imid. Waxaan idhi waydiin imaanayaa ihayo, kumana laabano, waxaan isil meel gaysidna haysi. Dadka Islaam aan la socdaan.
War ku saabsan Al-Shabaab oo la sheegay inay xalay weerar ku qaaday magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelle Hoose.
barnaamijyadii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Nairobi, iyagoo kulankoodaasina ku kala saxiixday heshiis dhowr qodob ka kooban. Labada madaxweyne ayaa waxa ay ka wada hadleen baahida loo qabo in la xoojiyo xiriirka labada waddan iyo ka wada shaqaynta danaha labada waddan. Waxa ay ku heshiiyeen inay sii xoojiyaan hirgelinta heshiisyada iskaashiga ee labadan dal ay horey u kala saxiixdeen bishii July ee sanadkii 2015 ee xoogga saaraya dhinacyada amniga, ganacsiga iyo maalgashiga iyo duulimaadka, waxbarashada, beeraha, wadaagga aqoonta iyo horumarka, horumarinta xoolaha, kalluumeysiga, dalxiiska, socdaalka, shaqaalaha iyo weliba caafimaadka. heshiiskan ay kala saxiixdeen labada madaxweyne ayaa qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa in muddo 2 toddobaad gudahood ah ay bilowdaan duulimaadyadii tooska ahaa ee Soomaaliya iyo Nairobi oo aanan sii mari doonin sidii horey loogu ogaa diyaaradaha ka imaanaya Soomaaliya magaalada Wajeere waqooyi bari ee Kenya. waxaa kale oo ay dhinacyadaasi isla garteen in la furo xuduudaha labada waddan ee dhinaca Dobley iyo sidoo kale dhinaca magaalada Baladhawo si loo fududeeyo isu socodka iyo nolosha dadka labada waddan ee dariska.
maxkamadda sare ee ciidamada Puntland ayaa maanta xukunno isugu jira dil iyo xabsi daayin ku riday 7 dhalinyaro oo loo haystay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, islamarkaasina ay geysteen weeraro ka dhacay magaalada Boosaaso oo mas-uuliyiin maamulka Puntland ka tirsan dila loogu geystay. 7 dhalinyarada ah ee ay maanta maxkamadda sare ee ciidamada Puntland xukunnada ku riday ayaa 13-kii bishii February ee sanadkan 2017 waxay maxkamadda ciidamada si ee 5ta gobol ay 7 dhalinyarada ahi dhammaantooda ku xukuntay dil, hase yeeshee racfaan ayay ka qaateen. kadibna waxaa maanta maxkamadda sare ee ciidamada Puntland oo la horkeenay ay ku xukuntay 5 ka tirsan in la toogto, halka 2 kalena xabsidaa in lagu xukumay eelada iyo qaraabada iyo sidoo kale qareenada. dadkaasi maxkamadda la horkeenay ayaa xukunadaasi u xaqiijiyay v o a.
hay-adda ICRC ayaa ka digtay in kaliya 3-4 bilyan oo fursado ah la haysto si loo weeciyo macluumaadka dhacdo oo malaayiin qof ay ku disho 3 mili iga raali ahaada dhegeystayaal. Halkaasi haddii aan idinkugu celiyo, hay-adda ICRC ayaa waxa ay ka digtay in keliya 3-4 bil oo fursad ah la haysto si loo weeciyo macluul dhacdo oo malaayiin qof ku disha 3 dal oo Afrika ah iyo dalka Yemen. Hay-addan gargaarka ee fadhigeedu u yahay dalka Switzerland ayaa waxa ay sheegtay in muhiimadda ay tahay in degdeg wax u qabasho loo helo si looga hortago masiibo dhacdo kana dhacdo qaybo ka mid ah dalalka Soomaaliya, Yemen, Koonfurta Suudaan iyo Waqooyi Bari Nigeria. Xaaladda maaha sidii caadiga ahayd. 20 milyan oo qof ayaa wajahaya macluul, mana aha wax maalin kasto joogto u dhacaya ayay u muuqdaan. Sidaas daraadeed waxaan u baahanahay in aan hadda tallaabo qaadno. Haddii aan tallaabo qaadno hadda, gaar ahaan Soomaaliya iyo Yemen, macluusha waa laga weecin karaa. Waxaa sidaas yiri agaasimaha howlgallada hay-adda ICRC Dominic Sticker. Sticker ayaa waxa uu sheegay in hay-adda gargaarka iyo deeq bixiyayaashaba ay u baahan yihiin in 10 ay ka bartaan wixii dhacay sanadkii 2011-kii, markaasi oo laga daahay sida uu yiri jawaabo laga bixiyo macluushii Soomaaliya, taasoo dishay 260,000 oo qof oo in ka badan kala bar dadkaasina ay ahaayeen caruur da'doodu ay ka hooseyso 5 sano jir. ICRC ayaa waxay kale oo bilowday codsi ay ku doonayso $400 million si ay cunto, biyo, meel ay ku hoydaan iyo daryeel caafimaad u siiso 5 milyan oo qof oo dad ah oo iyagu ku baylahan daafaha goobaha macluushaasi ay ka jirtiyo abaaraha.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo si toosa kaga imaaneysa magaalada Washington. Markana aynu ku bilowno, madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa safarkiisii ugu horreeyey tan iyo markuu noqday madaxweynaha dalka Soomaaliya ee Afrika wuxuu ku tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka hor shir halkaasi uga dhacaya dalalka IGAD. Madaxweynaha ayaa la kulmay dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta, iyagoo heshiis ay ku jiraan qodobo dhowr ahna ku wada sixday madaxtooyada dalka Kenya. Zara Cabdiaxmed ayaa warbixintan ku faahfaahinaysa heshiiska labada dhinac.
Hogaamiyaasha labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa kulankooda u ahaa mid ay uga hadleen arrimaha caqabadaha dhinaca amniga, ganacsi, xiriirka saaxiibtinimo ee labada waddan iyo soo celinta duulimaadyada Soomaaliya iyo Kenya ee magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi. Shir jiraa'id oo ay ku wada qabteen xarunta madaxtooyada dalka Kenya ee magaalada Nairobi ee State House-ka ayaa waxa ay ku kala saxiixdeen heshiiska kooban dhowr qodob. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku dhawaaqay heshiiskaasi dhowrka qodob ka mid ah. Qodobada heshiiskaasi ayaa waxaa ka mid ah in xuduudaha labada waddan ee dhinacyada Mandera iyo Liboyo ee Kenya ay kala wadaagto Soomaaliya ay dib u furmi doonaan ganacsigii iyo dadkii isu socon jiray oo hakad waayadanba ay dowladda Kenya gelisay.
We agreed to take the following actions. Within the shortest possible time, open 2 border posts in Doble, Liboy.
Waxaan ku heshiinay arrimaha soo socda. Waxaan si wada jiraan dib ugu furaynaa dadka iyo ganacsiga inay isaga kala gooshaan xuduudaha labada dhinac ee Doble Liboyo iyo Buulaha Wayo Mandera.
So ladies and gentlemen, when people are talking about us putting up a wall, here we are opening borders.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa kale oo uu sheegay inay dib u furayaan duulimaadyadii magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi muddo 2 usbuuca. Marka ay dhinacyada amniga ee labada waddan ay iska arkaan, madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu ku dhawaaqay heshiiskan, sidoo kalena waxa uu sheegay inaysan jiri doonin wax dal ku gala oo looga baahan yahay diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha wata baasaboorka Soomaaliga iyo midka Kenya ee dowladda u shaqeeya, isla markaasina ay eeraboodyada ka qaadanayaan dal ku galka marka ay garoonka ka soo degaan.
We've also directed the security teams from both countries to meet immediately and agree on modalities of relaunching direct flights between Nairobi and Mogadishu, and this is to happen with the first flight.
Waxaan sidoo kale isku raacnay in dhinacyada amniga ee labada dhinac ay ka fariistaan sida ugu dhaqsiyaha badan sidii dib loogu soo celin lahaa duulimaadyadii diyaaradaha ee Muqdisho iyo Nairobi, waxaana ay noqonaysaa in duulimaadka ugu horeeya uu bilowdo muddo 2 usbuuc gudaheed.
There will be no visa requirement for diplomatic and service passport holders.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku qeexay heshiiskan iyo booqashadiisa Nairobi uu ku joogo inay tahay iskaashi dhinaca amniga iyo ganacsiga iyo soo noolaynta xiriirka labada wadana. Waxa uuna qiray in dowladdiisa ay si dhow ula shaqeyn doonto dowladda Kenya, sidoo kalena Kenya ay tahay sida uu hadalka u yiri gacantii quudinaysa una dhaweyd Soomaaliya marka ay noqoto qaxootiga tirada badan ee Soomaaliya ka jooga Kenya iyo ciidamada Kenya AMISOM kamid ah ee Soomaaliya ku sugan.
I wanted to thank you for making the flight from Mogadishu to Nairobi starting in 2 weeks.
Waxaan doonayaa inaan kaaga mahadceliyo inaad soo celiso muddo 2 isbuuc ah in duulimaadyadii Mogadishu ee Nairobi ay dib u soo laabtaan. Waana ku faraxsanahay, waan soo dhaweynaynaa, waan ku faraxsanahay taasi. Waxa ayna taasina tusaysaa in labada wadan ay furteen bog cusub oo ku qotanta horumarka iyo sar u qaadida dhaqaalaha.
To enhance the development of trade and economic growth.
Waxa kulanka labadan hoggaamiye u imaanaya iyadoo dhawaantan ay soo baxayeen buuq la xiriira madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo booqday deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose oo saldhig u ah ciidamada Kenya, iyadoo dhawaantan ay ahayd markii ugu horeysay ee dacwada Kenya iyo Soomaaliya ay ku soo gabagaboodo maxkamadda caalamiga ee Heeg ee dalka Netherlands, iyadoo labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliyana ay dagaal kula jiraan dhinaca kale ciidamadooda wadajirka ee gobolada Koonfurta Soomaaliya ee Gedo iyo Jubada Hoose Al-Shabaab. Waxaase kulankan sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya uu la qaatay madaxweynaha Kenya iyo heshiiska dhowrka qodoba la filayaa in ay waayo horle u bidhaamiso xiriirka diblomaasiyadeed ee labadan wadan.
Aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan. Ciddii wararkaasi ay seegaana dib waxa ay uga daalacan karaan websaitkeena voasomali.com. haatanna abaaraha ka jira Soomaaliya. Magaalooyin ka mid a deegaanada Puntland waxaa soo gaaray dad xoolo dhaqata ah kadib markii ay abaartu kala tagtay xoolihii ay dhaqan jireen. Inta badan dadkan ayaa degay kaamam loo asteeyey. Waxaa sidoo kale jira qaar dulsaar ku ah qoysa sabool iyaguba ah oo magaalooyinka ku dhex nool iyo kaamamka dadka barakacayaasha. Haddaba wariyaha V O A da Faadima Yaasiin Jaamac ayaa booqatay meelaha qaarkood, warbixintaana ku eegeysa boosaaso ayeena kasoo dirtay.
Abaarta baahsan ee ka dhacday geyiga Soomaaliya ayaa sababtay in dad badan oo ku dhaqnaa miyiga in ay magaalooyinka soo galaan kadib markii abaartu ay galaafatay xoolihii ay dhaqan jireen. Magaalooyinka Puntland ayaa bilihii u dambeeyay waxaa si toosa ugu soo xirooday dad tiro badan oo cayir ah, kuwaas oo ku dul nool qoysaska magaalada degan. Waxa kale oo dadkaasi ay buushash ama buulooyin ay ka dhisteen goobaha ay degan yihiin barakacayaasha magaalada Boosaaso, sida agagaarka suuqa xoolaha iyo meelo kale oo geesaha magaalada Boosaaso ka mid ah. Qaar ka mid ah dadka abaartu ay xoolahooda kala tagtay ee la nool barakacayaasha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa V O A uga waramay xaaladooda mar aan ku booqanay kaamamka barakacayaasha ee ay degan yihiin.
Markaba salaad abaartiina si fiican bay noo hesho geel iyo ayba waa naga dhammaad. Se hadda diiq baa lagu jiray, Ilaahay isagu hanaga soo gaaray. Kaamkan Ilaahay baana keenay oo iska soo musankan iska soo dhaxarar. Laascaanood banka iyo soona laascaanood.
Waxaan ka imid Eyl iyo godob dhexdooda. Xoolo nooc walba waa ka joog. Haddana neefna Ilaah baa iga tabay. Buulada meesheeda waxaan ku jirnaa ayaqa. Barakacayaasha waa ka 3 ruuran wato, 2 reeraan uga imid. Waxaan idin waydiin imaanayaa ihaya kumana laabana, waxaan isin meel gaysid mahaysi dadka Islaam aan la socda.
Anigu aaggaa dhahar ka sarreeyaanu ka nimo abaartu naga hesh oo soolka ah. Hadda waa kaa Boosaasaan joogna. Hadda waa nimo. Hadda waxa olii dhumeen anagu magaalaanu isaga soo ciiray. Magaalada dad badan baanu nahay, reer qofba reer baanu ku darray. Dadka iyagaanu la noolahay 5 tiroobu ah, haddana 20 baa laga sheegayaa oo nool.
Xasan Jaamac Faarax oo ka mid ah barakacayaasha magaalada Boosaaso ayaa sheegay in iyagoo barakacayaala lagu soo barakacay, taasina ay culays ku tahay noloshooda.
Annagu agoolo baraka ahayn yaa waxaa yimid dadkii hantidu ka soo dhammaatay oon waxba aan haysanin, oon maal haysanin, annagu baraka ahayn bay dusha naga saaran yihiin waa isla wada barakacnay hadda maanta waa dadra anay haddana waa la sii kala daran yahay dhammaantood waxay ku wada jiraan baahi ilaahay baa saari kara baahida ummadda muslimiinta tan dowladda federaalka puntland intaba hay-adaha jooga ha arkaan dadkii sii deganaa iyo dadka dul yimid ee maanta dul saaran ee waxay haystaan jirin guri ma haystaan maal ma haystaan hooy ma haystaan waxay wadaan ma haystaan waxay cunaanna ma haystaan
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland cabdulaahi xaashi qoob deero oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada garoowe ee caasimadda puntland ayaa sheegay in dad ka badan 40,000 ay abaartu xoolaha kala tagtay kuwaas oo si toosa ugu soo xerooday magaalooyinka kala duwan ee puntland
dhowaan waaxda horumarinta reer miyigu tirakoob ay gobollada kasoo samaysay iyo gobollada soo sameeyeen haddeer 2,000 casha ka hor waxay ahaayeen 4,000 qoys inay kasoo xoolahii soo dhaafeen oo ay soo xaroodeen dadkaas xooluhu soo dhaafeenna gobollada oo dhan way joogaaneen ilaa boosaaso ilaa kaalkaayo ilaa iyo bari ilaa iyo saraag iyo haylaan iyo sool iyo saraag iyo cayn inta way joogaaneen xooladaa gargaarha waa la gaarsiiyayay laakiin haddeed wax ku filan ma jiraanee
maxamed maax culow oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boosaaso kana tirsan waaxda arrimaha bulshada ayaa sheegay in dadka abaartu ay xoolaha kala tagtay ay dulsaar ku yihiin dad sabool ah oo eheladooda iyo goobaha ay degan yihiin barakacayaasha
dadkaasna magaalada ku sugan yihiin gaar ahaan culayska ayaana hadda u badan yihiin markay le magaalada guryo kuma lahan guryona ma kareysan karin barakacayaashii aad iyo aad ula degeen in meel gaara lagu ogyaa lagu xanaanayo sababto ah dad badan weye dadkaa badanna waxa culaysku ah yaani meelo badan oo lagu wadada lahaa dad danyara bay dul saarayhiin badankood warinkooda dul saarayhin kaam iyagaba waxa weye iska danyaro barakacayaal laga ahaa sidaa awgeed marka meel gaara inay yeeshaanin oo wax lagama maarmaa waxaana jecelnaha inaan kashuurayno u samayno meel gaara lagu xanaanayo dhammaan ganacsada ee culimada ee ardayda iyo hay-adaha ee kulli waa la gurmaday dadka lama istaagin
dadka abaartu ay xoolaha kala tagtay ayaa mas-uuliyiintu sheegeen inaysan ku fillayn deeqaha la gaarsiiyo waxaa kaloo dadkan ku adag nolosha magaalada maadaama ay xoolo dhaqato yihiin oo aysan xirfadaha magaalada looga shaqaysto aysan wax badan ka garanayn faadima yaasiin jaamac v o a boosaaso
habeen wanaagsan dhegaystayaal qofkii ka dambeeyey weerarkii shalay ka dhacay meel ku dhow baarlamaanka britain oo ay ku dhinteen ilaa iyo 5 qof oo uu ku jiray askari biliis ah iyo 10 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa la sheegay inuu yahay qof u dhashay waddanka britain oo ayna garanayeen hay-adaha ammaanka ee dalkaas ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa sheegtay maanta oo khamiis ah in ninkaasi uu horey ay u baartay hay-adda MI5 wariyaheenna magaalada london ridwaan xaaji ayaa warbixintan halkaa ka soo diray
ra-iisul wasaaraha britain theresa may oo la hadlaysay mudanayaasha baarlamaanka oo mar kale si caadi ah maanta kulankoodii isugu yimid ayaa sheegtay in ninkii weerarka geystay uu ahaa qof ka dhex baxsan bulshada inteeda kale hay-adda MI5-na ay baaritaanno ku haysay iyadoo lagu eedeynayay inuu ku lug lahaa rabshado xag jirnimo ah waxaa kaloo ay guud ahaan tacsi u dirtay ehelada qaraabada iyo asxaabta ay ka geeriyoodeen dadkii weerarkaasi lagu dilay oo uu ku jiro mid ka mida askarta ilaalisa baarlamaanka dalkan britain ra-iisul wasaaraha waxa ay sheegtay in ninkaasi oo ku dhashay dalkan britain la aqoonsaday dhowaanna shaaca laga qaadi doono marka lasoo gunaanado baaritaanada iyo howlgallada socda
what I can confirm is that the man was british born and that some years ago
waxaan idiin caddaynayaa in ninkani uu ku dhashay britain dhowr sano ka horna ay mar baaris ku samaysay hay-adda nabad sugidda ee MI5 iyadoo lala xiriirinayo xag jirnimo waxa uu ahaa qof aan bulshada soo dhex gelin waa arrin la wada og yahay mana aanu ku jirin xogaha sirdoonka xilligan il gaar ahna laguma hayn in uu damacsanaa weerarkan hadalka Theresa May ayaa imanaya iyadoo hawlgallo ay fuliyeen ciidamada bilayska xalay. Hawlgalladaas ayaa laga fuliyay magaalooyinka London, Birmingham iyo goobo kale, waxaana lagu soo xirxiray dad gaaraya 8 qof, kuwaas oo lala xiriirinayo in ay xiriir la lahaayeen weerarkii ka dhacay Westminster. Kusimaha taliye ku-xigeenka ciidanka bilayska Mark Rowley ayaa sheegay in 29 qof lagu dabiibayo isbitaalada xilligan oo 7 ka mid ah ay xaaladoodu halis tahay. Waxaa kaloo uu sheegay in Keith Balmer oo ka mid ahaa ciidanka ilaalada baarlamaanka uu u dhintay weerarkii mindida. Taliyaha ayaa sheegay in ninkan aan wali la magac dhabin la rumaysan yahay in uu keligiis hawshan maleegay, isla markaana ay weerarkiisa ku dhiirigeliyeen argagixisa caalami ah. Waxa uu intaasi ku daray in baaritaanno ay wadaan oo ay ka gungaarayaan weerarkaasi argagixiso, isla markaana aanay u dulqaadan doonin in argagixisadu ay abuurto khalkhal iyo cabsi. Haatanna ay ciidamadu wadaan baaritaanno.
We have hundreds of officers on this investigation and they're focusing on the suspect's motivation.
Boqolaal ciidana ayaa ku guda jira baaristan, waxa ay diirada saarayaan waxa ku riixay ninkan weerarka uu geystay, sida loogu diyaar garoobay weerarka iyo dadkii uu xiriirka la lahaa. Weerarkan oo shalay galinkii dambe dhacay waxaa guud ahaan hadda ku dhintay sida bilaysku ay sheegayaan 5 qof, waxaana ku dhaawacmay 4 qof. Waxa uu ahaa guud ahaan mid walwal ku abuuray dadka magaalada London iyo guud ahaan dalka Britain oo soo xasuustay weeraradii dhacay 7 July ee sanadkii 2005. Haddaba dareenka dadka muslimiinta ah iyo Soomaalida ku dhaqan dalkan ayaa waxa ka hadlaya xarbi faarax oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee magaalada London.
Runtii maadaama aan Soomaali jinsiyadeena tahay, haddana dad oo wadamadan u dhashaan ka mid nahay, waxaa fiicnaan lahayd inaan xoogaa isku duubnideenoo kala muujinno sida ay dadka wadaniyiinta ah oo kale camal ay u dhaqmaana inta badan u dhaqanno. Haddana waxaa muhiim ah inaynan annaga aynan iska dhigin dad maaragtay waxay oo kale ama raacsan ama taageera, oon u fahanno inay tahay wax maaragtay wadan walboo joogta ka dhici kara. Dadka Soomaalidana runtii meelahan waxaa lagu yaqaanaa dad xoogaa hawshooda kale isku wato oo aan waxyaalahan badan aan shaqo badan ku lahayn. Marka waa jiri karaan qolooyin ulajeedo gooni intay ka yeelato ama qolooyin gooni inay u saarisa jecel.
Wakaaladaha wararka qaarkood ayaa sheegaya in kooxda Daacish ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay buundada caanka ah ee Westminster iyo baarlamaanka dalkan Britain oo labaduba ah goob halbowle u ah siyaasadda Britain iyo dalxiisayaasha caalamka. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar waxa ay ku qaadeen magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa magaalada waxa ay ka weerareen dhinaca xeebta. Dadka deegaanka ayaa ku soo waramaya in dhimashada iyo dhaawaca uu ka dhashay weerarkaasi. Maamulka gobolka Shabeellaha Hooseno waxa ay ku eedeeyeen ciidamada AMISOM ee degmadaasi in aysan u gurman ciidanka dowladda oo weerarkaasi uu qabsaday. Hadda wariyahan Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinkan waxa uu ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ee dhinaca amniga, Cali Nuur Maxamed.
Dagaalku wuxuu dhacay 3 kadib ilaa iyo 4 xilligii salaada subax loo isoo dhaway. Wuxuu ka dhacay dhinaca xeebta oo difaaca ugu dambeeya ee magaalada geesteeda jira. Waxaa soo weeraray wixii sharwadayaasha ayo lagu diray nabadda ummadda. Runtiina waxaan khasaarahayn kama aysan qaadin.
Waa gartay wax dhimasho oo magaalada ka dhacay?
Dhimasho haddii dagaal dhaco, sideedaba dagaal waxa ka dhashaayo waa dhimasho iyo dhaawac iyo khasaaro un, laakiin aad bay u xadidan tahay sida ay ku yimaadeen cadadka iyo waqtiga iyo sida ay wax ku yimaadeen iyo waxa ay la kulmeen. Runtii ismalaha dhimashaduna hadda dhimasho badani ma jirto, laakiin nambarka waxaan u diidayaa saraakiisha.
Laakiin wararka qaar baa sheegaya 11 qofood oo 3 ka mid a askarta dowladda yihiin ay ku dhinteen.
11 qof ma dhiman, dad baa jiray dhaawac ayaa jiray ku badan oo ilaa 8 gaaraya oo ku dhaawacmay madaafiic waqti dambe ay AMISOM soo rideen. Laakiin dagaalka hore sideedaba waxaa isku farasaaray waxay ahaayeen ciidamada iyo nabadiidka, iyaga ayuuna ku ekaa khasaaruhu.
waa gartay. Marka Al-Shabaab dhinac xeebta ka soo weeraray magaalada Baraawe, gudaha miyay u galeen marka?
Maya, maya, uma suurtagelin. Ciidamada ayaa u diiday inay gudaha galaan. Haddii ay gudaha geli lahaayeen, waxaa badan lahaa khasaaraha dagaalka ka dhashay shacabka gaaray ayaa badan lahaa. Laakiin mar haddii dhibaatadu ay ku agtahay ciidamadii difaaca ku jiray, macnaheedu waxa weeye umay suurtagelin inay gudaha galaan.
Waa gartay. Laakiin magaalada Baraawo markii laga qabsaday Al-Shabaab waxaa tagay ciidamo xoog badan oo AMISOM ayaa saldhigyo ka sameystay. Ciidamada dowladda way joogeen. Sidee suuragal ku noqoteen Al-Shabaab ay kusoo haweysteen magaalada aadka loo ilaalinayo?
Waa dabiici. Hadda meesha aad difaaca dhigatid uunbaa horta la weeraraa. Halkani waxay ahayd difaaca magaalada ugu shisheeya oo kowanaha ugu xiga. Laakiin markay timaado AMISOM, runtii waxaad moodaa ciidamada AMISOM anigoon hadda ka abaal ka dhacayn wixii markii hore ay yimaadeen ay sameeyeen oo ah ilaa iyo Baraawe oo 200 kilometer u jirta magaalada Muqdisho inay gaaraan. Haddana ilaa iyo sanad iyo barkii ugu dambeeyey waxaad moodaa inuu dhaqdhaqaaqoodu aad u koobnaa, inaanay howlgalladu inay joojiyeen, inay shaqadii guud ee ay hayeen in ay joojiyeen oo ay ku ekaadeen keliyata inay xeryaha ay degan yihiin ay ku jiraan, oo ay dhacdo xitaa haddii ciidan iyaga deris la ah oo agtooda degan oo Soomaaliyeed lasoo weeraro inay u gurman waayaan. Hadda waxaana meesha ka dhacay xalayto tan ayaa ugu dambeysa. Haddii ay u gurman lahaayeenna nimankaasi waxba kamay noqdeen. Haddii ay xitaa ay jigooyo ku sameyn lahaayeen waa iyagu waxay degan yihiin dalcadda u dhaxaysa Midil Baraawe iyo Baraawe, meel wanaagsan oo istraatiiji ah bay degan yihiin. Xeebtu hoostooda weeyaan. Hadday hoos u degi lahaayeen idinkamay nabad gasheen nabadiidka. Sidoo kaleeto markii dagaalkiiba dhammaaday kadib ayay hoobiyeyaal rideen oo runtii dad shacaba waxyeeleeyey oo ilaa 8 qof gaaraya. Marka waxaad moodaa in ay u baahan yihiin ciidamada AMISOM in xaaladooda dib loo eego, mandeetkooda la eego, lala xisaabtamo, inay shaqeeyaan oo wixii ay meesha dalka u yimaadeen ay qabtaan ama yacni ay dowladdu go-aan kale ka gaarto.
Waxaad dhaliilaysaa waa wada shaqeynta ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM gaar ahaan magaalada Baraawe?
Ciidamada Soomaaliya runtii iyagu dee wada shaqeynta aad bay u muujiyaan oo waxay dee waxa weeyaan dad loo marti yahay, dad la caawinayo, iyagu jataagooda way dadaalaan. Laakiin waxaad moodaa awoodda ay hayaan ciidamada AMISOM ma hayaan ciidamada Soomaalida. Hubka iyo qalabka iyo yacni waxan ay haystaan ma haystaan ciidamada Soomaalidu. Ciidamada Soomaalidu waxay haystaan kalsooni, waxay haystaan muwaadinnimada ayay haystaan. Iyaga awooddoodu waa muwaadinnimada iyo inay dhulkii leeyihiin oo ay difaacayaan oo u dhimanayaan. Laakiin runtii waxay tahay dhulka gobolka Shabeellaha Hoose ay ka joogeen ciidamada AMISOM marka hore way isu soo koobeen oo xeryo kooban ayay ku soo urureen, dabadeedna xeryihii ayay ku ekaadeen. Wax in ay naftooda difaacaan aan ahayn oo ay hadda qabtaanna haba yaraatee ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo u warramaya Maxamed Calaad Xasan, magaciisana waxaa la yiraahdaa gudoomiye ku xigeenka Cali Nuur Maxamed.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7 iyo 8 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. Gurra waxaad maqli doontaan weerar ka dhacay dalka Masar oo askar halkaasi ay ku dhinteen. xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada ayaad maqli doontaan, bal marka horese qodobadii wararka ugu waaweynaa aan idin dulmarno.
madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi, iyagoo kulankoodaasina ku kala saxiixday heshiis dhowr qodob ah oo dhinacyadu ay wada saxiixeen. labada madaxweyne ayaa waxa ay ka wada hadleen baahida loo qabo in la xoojiyo xiriirka labada waddan kana wada shaqeeyaan danaha labada dal. waxa ay ku heshiiyeen inay sii xoojiyaan hirgelinta heshiiskii iskaashiga ee labada waddan ay horay u kala saxiixdeen sanadkii 2015 bishii Julaayo ee xoogga saaraya dhinacyada amniga, ganacsiga, maalgashiga, duulimaadka, waxbarashada, beeraha, wadaagga aqoonta iyo horumarka horumarinta xoolaha, kalluumeysiga, dalxiiska, socdaalka shaqaalaha iyo caafimaadka.
Booliska dalka Britain ayaa sheegay in 8 qof ay u xireen weerarkii shalay ka dhacay agagaarka baarlamaanka dalkaasi Britain. weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay 3 qof iyadoo ninkii weerarka fuliyeena la dilay. Mark Rowley, madaxa qaybta la dagaalanka argagixisada ee booliska London, ayaa sheegay in dadka la soo xiray kadib markii ay booliska baaris ku sameeyeen 6 guri iyo goobo ku yaala magaalooyinka London iyo Birmingham. askari booliis ah iyo dalxiise Amerikaana oo lagu magacaabo Kurt Cochran oo ka soo jeeda gobolka Utah ee dalkan Mareykanka ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkaas. habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. 10 ka tirsan ciidamada militariga Masar ayaa dhintay kadib markii bambo wadada dhinaceeda la dhigay ay ku qaraxday xilli ay ku gudi jireen weerar ay ku qaadeen kooxo mitidiin ah oo ka dagaalama gacanka Sinaay. militarigu waxay sheegeen in 15 ka tirsan mitidiinta ay howlgalkaasi ku dileen. Xuseen Saxanuun ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahiro.
ayaa lagu xusay in ciidamada militariga ay burburiyeen saanado hub ah iyo gawaari ay lahaayeen kooxaha mintidiinta ah ee ku dhuumaaleysa gobolkaasi. waqooyiga Sinaay ee dalka Masar waxaa ka dagaalama kooxo dhowr ah oo jihadoon ah oo ay ugu weyn tahay kooxda walaayatu Sinaay oo ka tirsan ururka dowle islaamiya. tan iyo bishii September ee sanadkii 2013 ciidamada qalabka sida ee waddankani ayaa howlgallo ka waday gacanka Sinaay, kuwaasoo kula dagaalama kooxaha argagixisada ee ku sugan halkaasi. iska hor imaadyada u dhexeeyay ciidamada Masar iyo kooxaha Islaamiyiinta ayaa waxaa ku geeriyooday 10 ka tirsan labada dhinac, 3 ee ugu dambeysay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa hagaag halkaasi wararkaasi idinkaga imaanayaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da habeen wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal idin leenahay. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha v o a da axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhowaan soo bandhigay xukuumaddiisa, gaar ahaan golaha wasiirada inta ay ka kooban tahay, wuxuuna codsi u diray baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya oo ka codsaday inay si deg deg a u ansixiyaan xukuumadda uu soo dhisay ama golaha wasiirada. xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi, waxaana igala qaybgeli doonaa maxamuud geedi oo hiloole oo horay u ahaa xildhibaanadii ka tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ee soomaaliya, iyo sheekh nuur cusmaan sheekh cabdulaahi qudubi oo ah imaamka masjidka sheekh cabdulqaadir degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey maxamuud geedi oo hiloole, xildhibaan hore ra-iisul wasaaruhu dhowaan wuxuu soo dhisay xukuumad cusub ama golo wasiiro, baarlamaankana codsi ayuu u jeediyey. codsigii uu u jeediyey baarlamaanka sida uu u jeediyey maysleedahay waa looga aqbalayo xukuumadda uu soo dhisay, waa si fudud waa lagu ansixinaya.
bismillah alxamdulilah. marka hore mahad dhammaanteen alle u sugnaatay. intaa kadib waxaan salaamayaa wariya colada adiga iyo bada v o da, sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha ku tixan. waxaan si gaar u salaamayaa imaamka ugula jira dooda gaaban. intaa kadib su-aashaada haddaan usoo laabto, xukuumadda uu dhowaan soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali khayre, waxa ay ka yeeli doonaan baarlamaanka iyagaa u daynayaa, balse waxaan rabaa inaanu kusoo koobo oraahda soomaalida ay dhahayso meeshii cirh laga filahayay ceeryaamo ayaa ka timiday. waayo madaxweyne farmaajo markuu xilka la wareegay soomaali u wada faraxday, wuxuu ummadda u ballan qaaday in la isbeddel la taaban karo uu samayn doono. marka in xukuumad ku dhowaad 70 iyo xilliga maanta jira baahi loo dhimanaya ee weliba 70-ka siday u badan yihiin ayuu ka dhex muuqdeen xibno xukuumadii xukuumadaha ka horreeyey fadhiida oo dhex fadhin jirahe xukuumadii fashilbay kusoo jiri jiray, iyadoo wasaarada qaarkood iyo hadda uu ku socdo arrimahaas xaasiga ka socdaan, in aanu shakhsiyaad aan u tababarayn amaan aqoonahi loo magacaabo maaha tii laga filayay, balse in malabaasinaya mise malabaasinayo go-aankeena waxaa u daynayaa hoos kale baarlamaanka
oo marka waxaa leedahay, maadaama xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha laga sugayay xukuumad taya leh oo isbeddel muuqda eh, marka waxyaaba aan la filayna ka yimid ayaa taagan tahay
waxyaala. waxaan usoo qaatay oraahdaa dhahaysa meeshii cir laga filayay ceeryaama ka timiday, looguma fadhin dowlad uu hoggaankeeda ahaa farmaajo in uu ummadda soomaaliyeed xukuumadda usoo bandhiga marna laga sugimayay, balse shacabka soomaaliyeed anigoo da-weyn muddona kusoo jira siyaasadda, waxaanu ka codsalahay in aanu arrintaa uu xukuumadda la soo bandhiga ee aan ummadda ku qancin haddana inaysan marna aan la mucaaradin oo la siiyo fursad kale mar iyo barlabaad, bal xukuumad kale fursad la siiya shacabka soomaaliya weydiisanaya, laakiin tii looga fadhiya marna maaha.
waaye waa kugu soo noqon doonaa xildhibaangeed sheekh nuur isla su-aashaas.
bismillahi raxmaan raxiim. colaado waad mahadsan tahay, xildhibaankana waan salaamayaa. waxaa weeyaan aniga aragtidayda ra-iisul wasaarahu xukuumadda uu soo dhisay horta waa arrin uu muddo badan ka shaqaynayey oo waqti dheer ku qaadatay soo xulidooda iyo soo in qolo walba la qanciyo, maadaama oo inagu sistemkeena dowladnimo ay ku dhisan tahay 4.5 oo qaab iyo qaabyaaladeeda adduunkana wax ka jira aan ahayn oo dhib badan laga marayo soo dhisideeda, aniga waxaan aaminsanahay maadaama waqti dheer ay qaadatay soo xulideedu, baarlamaankana ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba codsi u jeediyeen in la ansixiyo xukuumadda la marsiiyo, in codsigooda ay aqbalaan baarlamaanku ayna ansixiyaan, waayo waddanku xaalad la yaab loo ku jiraayo colaada joogta ah, nimankii argagixisada oo dhib badan waddanka ka wada, abaara wadanka kusoo noonooday xilli khataraba wadanka lagu jira xilli la isjijiido oo la diido xukuumad laguma jiro in la asixiyo xukuumaddaas
oo
ra-iisul wasaaraha codsigiisii la aqbalo anigu midaasaan aaminsanahay waana midaan isleeyahay ummadda xal bay u keeni kartaayo maadaama uu sistemkeena dowladnimo iska lunsan yahay waqti badanna ay ku qaadato hadda soo xulidooda inaan dib loo celinina xukuumaddaas la asixiyo baarlamaan kale ay asixiyaan saasaan anigu aaminsanahay
waabaaya shaqli roo kugu soo noqon doonaa ex xildhibaan geedi markaad fiiriso baarlamaanka soomaaliya iyo xubno fara badan oo baarlamaanka ka mid a ayaa xukuumaddan lagu soo diray marka waxaa loogu soo diray inay ansixiyaan soo looma qaadan karayo
dee adeer macaan marka lay aan weligaa waqtiga looga dhammaado kaanyal soddon jirkaaya kaanyal lixdan jirkaaba waxaa la qalcinayaa marna baarlamaan marna biil marna shaqsi isbaaro hoose haysta taasoo adeer macaan waddankii dibka u dhacay 27 sano waqtigee la soo kabanayaa waqtigee runta la bilaabayaa marka intayba ku socoto waxaa horta dhibaatada keentay marka xildhibaano oo reer iigu xildhibaanaa haddana lagu soo diray xukuumaddii horta waa meesha soomaalidu ay inta badan ee siyaasadda la socota ay ka bilowdeen iyo jabka waayo sidaan ognahay xildhibaanada maanta jirasay u badanyahay 700 waa xildhibaano dibbi kasoo galay jufadooda beeshuura soo xoogay soo dhacay sidan kusoo dhacaane markain loogu daro haddana soo udan ka qabay beeshiisa soo xubeeyey in haddana xukuumadda lagu soo daro adeer waxay keenaysaa hoos xagka hoose
soomaaxildhibaan
qaran wuu yahay lakin isagoo ku dhaqdaa su-aala isagoo ku imayaas xanaan ahayd hadda maanta waa xushmad cid kusoo xushmad ka mudan yahay kuu soo xoogo ka mudan xushmad kuu san soo xoogo ka mudan yahay laakiin sidoo ku yimida dadda soomaali iyo midnimada soomaali iyo wadajirka soomaaliya karabay soomaaliyeed weligeed iyo allaher waa waxay u dhuturayso
laakiin hadda maadaama xildhibaanna uu yahay wasiirna uu noqday xubno fara badan ay ka mid yihiin marka loo sidii baarlamanka oo u fududeyn lahaa howlahan soo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha arintan soo uma arkin oo xal ama xal inay maaragtay arintan u arkeen ayaa u muuqan karaysa
weriya waa halka soomaaliya uu eeday gruub hebelaa la qancinaa iyo qolo hebelaa la qancinayaa iyo kaasaa la qancinaa maana ilaa iyo runtu ka gaartee la yiraa loo wajaho sida horumar lagu samay karo sinaan lagu samay karo cadaalad lagu samay karo haddaa sidaa loo wajihina aynu ku wareegsano qolasaa la qancinayaa adeer waa socod geed bacsiro rati geed bacsiro rati geed bacsirona wuu deelaa lakin meelna ma gaaro
waayo waa kugu soo noqon doonaa sheekh nuur baarlamanka maadaama xubno fara badanna ay golihii wasiirada ka mid noqdeen xubno kale laga yaabay xubno baarlamanka oo diidanna ay jiraan inay keenta arintan soo lagama yaabo oo ra-iisul wasaare culays ku keen xukuumaddan ama wasiirada aad u badan yihiin
colaad waad mahadsan tahay horta xukuumadda badnaanteeda wax dhiba keeni mayso wasiirada iyo wasiir duulayaasha iyo ku-xigeenada midna wax dhiba keeni mayso waayo sistemka loo socda dowladnimo iyo shaqada qaran ee la rabo in la qabtobaa ka ballaaran wey ummadda loo shaqaynayo iyo sistemka waddanka yaalla ayaa ka ballaaran oo ka xoog badan xildhibaanku hadduu arkay oon xukuumadda badnaanteeda de badnaanta waxaa keeni kara ummadda inuu dowladnimada uma bisl bisay la-aantii dowladnimada waxay keentay in laysku dayo in qolo walba wax la siiyo qolo walba la qanciyo baarlamaanka iyo iyagoo xil haya haddana xil kala doonaya haddana si wax lagu wado oo wax lagu socodsiiyaa la rabaaye ma ahan yaan lagu soo darinaya dad dembiilayaala ummaddan soomaaliyeed o dhan kulligooda wada dembiilayaal wa oo haddii agtarka haddii dhinacaas laga fiiriyo laakiin haddana waxaa la doonayaa si wax lagu xaliyo dowladnimadiina ay ku socotaa la rabaa marka dowladdan cusub annagu waan filaynaa inay isbeddel waddanka ay ku keento xataa four point five-kan iyo
waxay ka gudbiso u muuqataa rag oo horey ugu soo fashilma xukuumadihii hore oo sidau tilmaamaya inay ka dhex muuqdaan
ha way jirtaa waa sax oo xildhibaanka waa runtii inay ka dhex muuqdaan dad shaqadii qarannimada soo qaban waayey haddana hase ahaatee xal baa loo arkay oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu xaggay wax geynayaan ilaan waxa ay ku dhex shaqaynayaan ee la rabo inay wax ay u shaqeeyaan waa dadka noocan oo kale awe oo iyagoon bislayn haddana wax doonaya taas waan ku taageersanahay xildhibaanka laakiin waxaan isleeyahay xukuumaddan in la socodsiiyo la asixiyo oo
maraxadlayaablagukujiroogeedi kuma muuqato in waddankii sida hadda uu sheegayo marxalad aad u adag oo dhibaatooyin abaaro dagaalo dhibaatooyin adag ay ku jiraan dadku si dadka shaqo adag ay xukuumaddan u qabato oo dhibaatooyinkaasi wax loogu ama looga hortago arrimahaas kuma muuqdaan
oo xukuumadda macnaha taa dhinaca laga fiiriyo.
Wariye waddanku inuu xukuumad u baahan yahay waa tirsanahay, weliba laga daahay waa u baahan yahay, balse waxaan anigu aan u arkaa qofahaan da'dayda iyo intaas ku soo jiray xukuumaddii loo baahnay xukuumaddaanu ma aha.
Sheikh Nuur, maadaama xukuumaddiina hadda lagu dhawaaqay waddankuna aad markaad fiiriso dhibaatooyin adagu ku jiraa, baarlamaankii shaqooyin badan baa u yaal, xukuumaddiin inkastoo iska fara badan tahay wax badan baa u yaal, maxaa hadda xildhibaanada maxaa la gudboon inay arrintan ay ka yeelaan maadaama isqabqabsi iyo guuxna la maqlay?
Colado, waad mahadsan tahay. Horta waxa weeye dadku waxyaala aan la filaynin bay laga yaabaa inay 24 saac ay ku fikiraan. 60-70 hadday gaaraan, 80 hadday gaaraan, hal maalin keliya ay nimankan argagixisada naga dilaan 170 ama hal hoteel oo la weeraray ay dadka ku laayaan, taas waxba naga dhibi mayso. Laakiin baarlamaanka waxaa la rabaa inay ka fikiraan oo isweydiiyaan xukuumaddan celinteeda dhibka ka iman kara haddii la celiyo. Laakiin inkastoo filaynaba inay asixin doonaan oo la marsiin doono baarlamaanka, inay aan loo kala harin oo la socodsiiyo xukuumaddan si madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu shaqadoodii qaran ay u gutaan oo hore ugu socdaan oo ummaddii la samatabixiyo oo colaadahan iyo abaarahan looga samatabaxo in jaanis lagu siiyo oo la socodsiiyo xukuumaddii.
Xukuumaddu ay socodsiiyo
si hawlaheeda loo qabto.
Waaya, aad u mahadsantihiin labadiinaba. Kuwaasna waxay kala ahaayeen Maxamuud Geedi oo Hilooli oo horay u ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka kumeelgaarka ee Soomaaliya, iyo Sheikh Nuur Cusmaan Sheikh Cabdullaahi Qudubi oo ah imaamka masjidka Sheikh Cabdulqaadir ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegaystayaal, waxaa idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Waana mahadsantihiin ka qaybgalkiina.
Axmed Xasan Colaad ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban idinla socodsiinayay dhegaystayaal. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan VOA oo Washington idinkaga imaaneysa. Markana ku soo dhawaada xubintii wargeysyada, Axmed Cali Sheekh iyo Caashe Ibraahim Aadan ayaa la diyaara.
Aynu ku bilaawna ee wargeyska online-ka ee Tribal Bandit ee magaalada San Francisco ee dalkan Mareykanka ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay dhibaatada kalluumeysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya ayaa ka badan tan burcadbadeednimada. Wargeyska oo soo xiganaya hay-adda Secure Fisheries ayaa qiyaasay in laga soo bilaabo 1980 ilaa 2013 kalluunka sida sharci darrada ah looga qaatay badda Soomaaliya uu 3 jibaar ka badan yahay kan ay Soomaalida la soo baxeen. Qiimaha kalluunkaas sharci darrada ah ayaa lagu qiimeeyay sida wargeysku uu sheegay $306 million, taasi oo aad uga badan kan ay kalluumaysatada Soomaalida ah la soo baxeen oo lagu qiimeeyay keliya $108 million.
Kasokow kalluunka sharci darrada ah ee la qaatay ayuu wargeysku sheegay in 64,000 mile oo isku wareeg ah oo dhulbadeed ah waxyeelo la gaarsiiyey, iyadoo tanina ay sidoo kale waxyeelaysay dhaqaalaha shaqsiyadeed ee qofka Soomaaliga ah oo sanadkii lagu qiyaasay keliya lacag u dhexaysa $207 ilaa $400. Dadka Soomaalida ah ee kalluumeysta ayaa aad u yar, iyadoo ganacsiga kalluunka ee Soomaaliyana uu yahay mid aan weyneyn, taas oo fursado siisay in kalluunkii Soomaaliya ay qaataan maraakiibta sharci darrada ku kalluumeysta sida wargeysku sheegay.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray in qaramada midoobay ay ansixisay lacag $22 million oo deyn ah oo degdeg loogu bixinayo Soomaaliya. Wargeyska ayaa warbixintiisa ku bilaabay qaramada midoobay ayaa ansixisay $22 million oo deyn degdeg ah oo Soomaaliya loogu talagalay, taasi oo qayb ka ah dadaal la doonayo in looga hortago macluul ka dhacda dalka Soomaaliya oo ay si xoogan ugu dhufatay abaar, sida uu sheegay ururka cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo FAO.
Lacagta ka jawaabidda xaaladda degdega ah ayaa waxaa loo gacangeliyay hay-adda FAO si loo weeciyo masiibo ka dhacda dalka Soomaaliya oo ay dagaallo sokeeye halakeeyeen, iyada oo 5 sano uun laga joogo macluushii Soomaaliya ka dhacday sanadkii 2011. Dowladda Soomaaliya ayaa masiibo qaran ku dhawaaqday bishii tagtay, iyada oo dadka ku gaajaysan gudaha Soomaaliyana ay hadda gaaraan 3 million oo qof.
Wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxa dalka Turkiga ayaa qoray in caawimaada Turkiga uu siiyey Soomaaliya tan iyo sanadii 2011 ay gaarayso $1 billion. wargeyska ayaa sheegay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Mehmet Simsek uu shaaca ka qaaday in ayada oo qayb ka tahay istaraatiijiyadda Turkiga ee Afrika uu dalka Turkiga Soomaaliya ku bixiyey $1 billion tan iyo sanadii 2011.
Isagoo ka hadlay shirka wasiirada maaliyadda iyo gudoomiyeyaasha bangiyada ee dalalka G20 ee ka dhacay dalka Jarmalka ayaa Mehmet Simsek waxa uu sheegay in dalalkii shirka ka qayb galay ay la wadaageen istaraatiijiyadooda Afrika. Simsek waxa uu sheegay in mid ka mid ah ajendayaashii shirka ay ka mid ahayd in la xoojiyo wada hadallada lala galayo dalalka Afrika sababtoo ah buu yiri boqolka sano ee soo socda waxa uu noqon doonaa sanadihii Afrika.
Wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray in toddobaadkan ay 850 qof oo qaxooti Soomaaliyeed ah ay ka tageen xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayagoo si iskood ahna dib ugu laabtay dalka Soomaaliya. Sida uu ku waramay Colin Goodjay oo madax ka ah hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR qaybteeda xerada xagar dheer, qiyaasi 7,000 oo qof oo Soomaali ayaa si iskood ah dib ugu laabtay dalka Soomaaliya tan iyo bilowgii sanadkan.
Sida wargeysku qoray waxaa la qiyaasayaa in 79,000 oo qaxooti ay dib ugu laaban doonaan Soomaaliya sanadkan gudihiis. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii sanadkii tagay si ku meel gaar ah loo hakiyay barnaamijka ay dadka Soomaalida ah si iskooda ugu laabanayaan Soomaaliya kadib roobab xoog leh oo ka da'ay qaybo ka mid ah Soomaaliya kuwaasi oo gooyay qaar ka mid ah wadooyinka, waxaana barnaamijka dib loo bilaabay bishii Janaayo ee sanadkan.
Intaasi ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya. Waxaa idinla socodsiinayay Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh. Intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmayno toddobaadka soo socdana waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi wargeysyadana waxaa inoo soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo Axmed Cali Sheekh. Halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Inta aan balkaalmihii heesaha u gudagelin qodobadii wararkayga ugu waaweynaa, aan ka codsado mid iyo laba inuu dib noogu dulmaro Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha igu heliyay. Jamaal
mahadsanid Zahra. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Nairobi, kulankaas oo ay kaga hadleen isla barahaantaasina kadib ay ku sixdeen heshiisyo dhowr qodob aha. Labada madaxweyne ayaa waxa ay ka wada hadleen baahida loo qabo in la xoojiyo xiriirka labada waddan iyo ka wada shaqaynta danaha labada dhinac. Waxay ku heshiiyeen inay sii xoojiyaan oo ay hirgeliyaan heshiisyadii iskaashi ee dhinacyada Kenya iyo Soomaaliya dhex maray bishii July sanadkii 2015, ka uu xoogga saarayay dhinacyada amniga, ganacsiga iyo maalgashiga. Heshiiskaas ay kala saxiixdeen labada madaxweyne ayaa qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa in muddo 2 toddobaad ah ay markaasi dib u bilaabaan duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi, markaas oo aysan jiri doonin in ay diyaaraduhu ku hakadaan magaalada Wajeer oo hadda ay sidaasi sameeyaan. Maxkamadda sare ee ciidamada Puntland ayaa maanta xukuno isugu jira dil iyo xabsidaa'in ku riday 7 dhalinyaro oo lagu eedeynayay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. Waxaa si la sheegay in dhalinyaradaasi ay falal dilal ka geysteen magaalada Boosaaso ee Puntland.
Mahadsanid Jamaal. Markana codkii Cabdihan iyo mid ka mid ah heesihiisa. codkaasi baxsan ee cabdihani iyo heeskaasi amaal idaacaddeennii habeennimo ayay gebagaba u tahay jamaal axmed cusmaan iyo anigu asaare cabdi axmedba dhegihiina waxaan uga sii tegaynaa maqalka heeskaas.
Irmania